Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizsmeļamies studijā. Pagājušā nedēļā viņai bija jāuztur neusticības balsojums opozīcijas rosināts saimā, kur viņa arī izturēja, un izskanēja arī dažādi argumenti, kāpēc dažu prāt ministra netiek ar saviem pienākumiem galā, kādi ir ministras argumenti, kāda ir īstenotā politika. Kultūras ministra Agnese Logiņa šodien krustpunktā studijā. Labdien!
Labdien!
Atbildot uz žurnālistu un klausītāju jautājumiem, šeit izvaicāti ir gatava kolēģi Inese Trenča no ziņa aģentūras Letas. Sveicināti! Otra Inese, kas ir Lūsiņa no laikraksta Diena, ir ceļā šobrīd, steidzas uz studijas, ar kurā katrā mirklī pievienosies arī mums. Klausītāji, protams, arī ir aicināti sūtīt savus jautājumus, izmantojiet vai savu mājaslapu to dariet, vai arī es apskatīšos, lai es atceros pareizo numuru 256-60440, tas ir WhatsApp numurs. Tātad, ja jums ir izdevīgi caur WhatsAppu 256-60440. Tikai iesākot un ievadot šo sarunu no manas puses, cik daudz tad jūs, nezinu, ieklausāties tajos opozīcijas pārmetumos, kas ir izskanējuši prasot jūsu demisiju?
Protams, ka mēs ieklausāmies, kritika ir jāņem vērā un ir jāuzklausa, bet tur vienmēr ir jāpatur prātā, kas ir cilvēks, kas kritizē un kāds ir mērķis. Un šajā gadījumā, ņemot vērā, ka demisijas pieprasījumu iesniedz Nacionāla apvienība, šeit ir nepieciešams uzsvērt, ka Nacionāla apvienība ir atbildīga par kultūras ministriju vairāk nekā 11 gadus. Un, 11 gadus faktiski. Mm-hmm. Un viņiem bija vēl nesen iespēja pašiem risināt daudz no šiem sasāpējušiem jautājumiem. Un tas ir arī tas, ko mēs norādījām runā saimā, kur man pārstāvēja man parlamentārā sekretāra Agnese Lāce. Un šeit tiešām ir vērts skatīties ar zināmu kritiku, jo tas, ko man pārmet, ļoti daudz no tā ir tiešām vecas sasāpējušas problēmas, kas vienkārši nav laicīgi risināts. Un es saņemu kritiku par to, ka es nāku un drosmīgi tās risinies paslaugu zem tepiņu.
Nu, viena lieta, protams, arī, kas vairāk publiskajā telpā, tur ir runa par to valodu sabiedriskajiem medijiem un to, kas notiek no 26. Gada, pieminētu arī Nacionālas drošības politikas, drošības koncepcija, kur jūs pati atbalstījāt.
Jā. Vai ne? Jā, tātad mēs atbalstījām to gan valdībā, gan saimā, un mēs to atbalstām pēc būtības. Apzinoties, ka mums ir jāstiprina Latvija, mēs esam Krievijas robežvalsts, mēs esam īpašā situācijā ar to, ka mums tie riski ir stipri redzamāki, un mums ir būtiski jāstiprina mūsu informatīvā vide. Un tāpēc mēs esam sagatavojuši piedāvājumu, kā Nacionālās drošības koncepciju pildīt pēc būtības. Pieņemot, ka mērķis ir panākt, ka mūsu informatīvā telpa kļūst vienotāka uz latviešu valodas bāzes.
Un kas tā pēc būtības ir? Nu, tādā ziņā tie ir praktiski, kā jūs to redzat, kam tur jānotiek.
Tad pirmkārt, tiešām latviešu valodā ir jākļūst redzamākai un jākļūst prominentākai, un ir diezgan daudz instrumentu, kā to var izdarīt. Un viens no tiem, ko mēs arī piedāvājam mediju politikas pamatnostādnēs, un ko mēs risināsim tālāk, ir šī ideja, piemēram, par šo te mūzikas kvotām latviešu valodā, tātad latviešu mūzikas kvotām, par vairāk ziņu raidījumiem latviešu valodā, par šādām idejām, kas tiešām palielina latviešu valodas klātbūtni, jo mums ir vienlaiks jānodrošina arī pārbaudīt redakcionāli neatkarīga informācija arī citās valodās, lai mūs sadzird, lai mēs esam drošā stāvoklī.
Jā, bet tikai mēs zinām koncepcijā, tur ir tas stāsts par to, ka no 26. Gada savukārt nav krievu valodā.
Un tas ir arī tas, kas ir bijis vairāk pusgadu jau šis galvenais klupšanas akmens šeit, tas galvenais sarunas temats, kur arī SEPLP ir pateikuši, ka šādā formātā tas juridiski nav iespējams. Un mums ir jāatrod veids, kā pildīt pēc būtības.
Nu, kāpēc koncepcija jau ir likuma maina pēc koncepcijas būtības?
Nu, Latvijā mediju politika veido kultūras ministrija ar mediju politikas pamatnostādnēm. Un tas ir arī viens no tiem punktiem, kas man ir, no manas puses ir lielākā kritika manam priekšgājējiem, ka tā vietā, lai veidotu, pārdomātu mediju politikas ar mediju politikas pamatnostādnēm, viņi pēdējās nedēļās savā amatā virzīt šādā veidā, to nekonsultējoties ar nozari, nerunājot ar ekspertiem, bet šādā veidā caur drošības dokumentu. Bet pēc būtības mediju politiku Latvijā veido kultūras ministrijas ar mediju politikas pamatnostādnēm, kas man priekšējā laikā netika apstiprināts dokuments.
Lūsiņas kundze ir pievienojusies mums.
Par šo tikai maza ekskursija drīkst jums parādīt vienu attēlu mobilajā tālrunī. Šis ir Narvesen stends pie viesnīcas Slīva pašā Liepājas centrā. Un viss tas stends ir pilns tikai ar krievu izdevumiem. Viss tajā, dažādas kvalitātes, maigi izsakoties krievu valodā izdevumiem. Un latviešu valodā kaut kur kaktiņā pavisam tālāk tas nobāsts. Tas ļoti izteiksmīgi izskatās.
Tā ir, un jāpiemin, ka Nacionālās drošības koncepcija šis punkts uz krievu presi neatiec. Respektīvi, tas pat nav tas punkts, kas šobrīd ir Nacionālās drošības koncepcijā, tas attiec tikai un vienīgi sabiedriskajiem mēdījiem, bet mēs zinām, ka šobrīd Latvijā populārākais preses izdevums ir krievu valodā. Šos preses izdevumus neviens nezinu, cik lielā apmērā tam tiek sakos līdzi, kas tur parādās.
Kam vajadzētu sakot tur līdzi? Jo mums jau nav neviens privātais dar, kā griba vai ne?
Un tas ir arī viena no tām problēmām, ko mēs esam identificējuši, kas ir jārisina, ir, ka kā mēs strādājam ar komercmedijiem. Kas ir tas, kā mēs nodrošinām šo vienoto informatīvo tēlu par arī komercmediju vidē?
Un ko jūs grasāties, vai varat darīt tajā lietas labā?
Tātad šobrīd mēs esam šajās dienās vakar mums noslēdzās mediju politikas pamatnostādņu sabiedriskā apspriešana. Šobrīd mēs apspriedīsim apspriešanā saņemtos ieteikumus un iesim tālāk uz darba grupu, uz Saeimas apakškomisiju un nāksim klajā ar plānu, ar rīcības plānu, apzinoties šos te īpašos riska punktus, kas ir arī šī kas ir tieši komercmediju vide, kas ir stipri lielākā brīvsolī nekā sabiedriskajā mediju.
Man, protams, runājot par AIDI organizācijām, mēs zinām, Nepalp ir vakar nācis tur klajā rosinājumu, sakot, ka vajadzētu pamazām tā kā izspiest ārā tos krievu valodu no komerc radio stacijām, sakot, ka nepagarnāt vairs termiņus, un tad, protams, runājot par reklāmām arī, kas tur ir, ko jūs sakāt par šo?
Šie ir priekšlikumi, kurus mēs noteikti apspriedīsim gan apakškomisijā, gan šī plāna izveidē, bet te uzreiz ir jāsaka, ka Nepalpē piedāvātais risinājums šobrīd ar aizliekšanu, tātad ar šo te nepagarināšanu neattiektos uz tādā formātā, kāds ir šobrīd pieteikts, neattiektos uz mūzikas jautājumu, respektīvi tātad tas būtu tikai uz ziņām, bet tātad mūzika, krievu valodas, krievu mūzika turpinātu skanēt. Un savukārt par šīm reklāmām, mums ir jāaptur prātā, ka komercmediju ņem, tātad viņas finansē lielā mērā no reklāmām, un ja mēs aizliedzam vienu veidu, mums ir jāatrod kompensējušās mehānismus, tas ir izdarāms, bet tas ir, tur jāreiknās, ka tur uzreiz arī ir zināmi finansiāli iztrūkumi, un tur ir jāatrod labs risinājums tam, un mums ir pāris idejas, kuras vienkārši ir jāpaudzē un jāsaprot, kā to īstenot.
Tad jūs nesakāt konceptuāli nē, viņi teikt.
Mēs sakām, ka mēs to skatīsimies tālāk darba grupā, jo, protams, mums ir jāatrod veids, kā nodrošināt, ka latviešu valoda ir prominentāka Latvijā, un ka tātad publiskajā telpā mums skan arvien vairāk latviešu valoda, un šeit es gribēju atsaukties patiesībā to arī, ko jūs nesen teicāt, ka viens ir krievu valodas apdraudējums, bet mums ir jābūt ļoti jāapzinās tas arī, ka mēs dzīvojam laikā, kur angļu valoda ir kļūst arvien klātesošāk, un krievu valoda zināmā mērā ir vakardienas un šodienas apdraudējums, bet angļu valoda ir rītdienas apdraudējums, un mums ir būtiski jāstiprina latviešu valodas pozīcijas, un vienīgais veids, kā mēs to varam izdarīt, ir tiešām izmantojot arvien vairāk latviešu valodu paši, runājot ar cilvēkiem latviski, arī nepārējot, tad tiešām izmantot, patērēt arī latviešu valodu literatūrā, mūzikā, cita veida audiovizuālā saturā, vienkārši tiešām paši arī izmantot ikdienā arvien vairāk latviešu valodu.
Okay. Ines. Otra Ines.
Paldies.
Man divas Ines, tāpēc jūs varat sajūkt.
Varbūt jūs man varat palīdzēt saprast, saprast mediju politikas pamatnostādēs norādīto šis atbalstāms iniciatīvas, kā raidījuma veidošana latviešu valodas apgūšanas veicināšanai un jūs jau pieminētā vairot mūzikas latviešu valodā īpatsvaru radio programmās. Es atceros tos laikus, kad šādi raidījumi tika veidoti, vai jūsuprāt tas ir efektīvs veids, jo, ja es nemaldos, tad šajās pamatnostādnēs bija arī providus, ja es nemaldos, rekomendācija izveidot interaktīvu aplikāciju valodas apgūšanai, kas varbūt varētu būt daudz efektīvāks līdzeklis par šiem raidījumiem.
Tas viss ir idejas, kuras mēs tālāk tagad apaudzēsim, tā teikt, ar saturu un miesu plānu veidošanā. Uzreiz ir jāsaka, aplikācija būs būtiski dārgāka nekā raidījuma, un tur ir jāsalāgo šīs visas idejas ar finansiālām iespējām. Aplikācija, šāda veida aplikācija ir arī tas, piemēram, kas ir Deutsche Welle rīcībā. Viņi ir izveidojuši tādu veidu saturu, tādu veidu aplikāciju. Tas strādā citur, bet tas būs būtiski dārgāk nekā raidījuma, un tad mums ir jāsaprot, cik mēs varam veltīt tam līdzekļus, kas ir tas nepieciešamais rezultāts, kas mums ir jāsasniedz, un kā mēs visefektīvāk to varam sasniegt.
Bet jūsuprāt, atvainojiet, caur kādiem kanāliem izplatīt šos raidījumus, uz kādu paaudzi, kādai paaudzei tie būtu vairāk piemērot? Un, ja runā par to mūzikas latviešu valodā, īpatsvaru palielināšanu, mēs runājam par radio programmām, kas veido saturu lielākoties arī krievu valodā?
Tātad, sākuši ar otro jautājumu. Mēs runājam par radio stacijām, kas, tas nebūtu tikai par krievu valodu, tas būtu arī, tas attiektos uz visām radiostacijām, tātad šīs latviešu valodas, latviešu mūzikas, atvienojas par neprecīzi tādu, bet tātad latviešu mūzikas īpatsvaru pieaugšana, tas attiektos uz visām radiostacijām. Vienkārši ir dažas, kuras jau ir tālāk un kuras jau ir ļoti daudz iekļāvuši latviešu mūziku savā repertuārā, piemēram, 5LV jau ir tāds piemērs, kas tādā veidā tika veidots. Un mēs arī 5LV redzam, ka tādu ļoti labu piemēru, ko tas dod tieši radošām industrijām, jo tā ir platforma jaunajiem māksliniekiem sastapties ar auditoriju, augt, audzēt arī savu publiku un pelnīt patiesībā, jo par katru reizi, kad mēs par katru atskaņojumu radio, cilvēki arī nopelna līdzekļu sev, un es esmu interesēta, lai arī lai Latvijā mūsu mūziķiem paliek arvien vairāk līdzekļu, tā ir tā otra pievienotā vērtība, bet tad tas attiektos uz visām radiostacijām. Jautājums ir par formu un par procentiem. Šāda pieeja eksistē ļoti daudz kur pasaulē, gan Francijā, piemēram, kur, man liekas, viņiem bija ļoti liels jau tas procents, ka franču mūzikas, kas ir jābūt, ja es nemaldos, pie 40%. Tas ir arī Ukrainā, tas ir, tāda pieeja ir daudz kur patiesībā. Un par to pirmo jautājumu, ja jūs varat man precizēt, tad pirmā jautājuma.
Par auditoriju, kam īsti būs paredzētas šīs?
Šis būtu pilnīgi redakcionāls jautājums, tā ir redakcijas izvēle, uz kādu auditoriju viņi vēl strādāt. Mēs varam savā līmenī, ministrijas līmenī veidot politiku, un tātad caur mediju politikas pamatnostādē mēs ieliekam tos pamatprincipus, kurus tad vēlāk SEPLP nodod tālāk pašiem sabiedriskajiem medijiem, lai viņi īstenot to. Šeit ir tā diezgan sarežģīta sistēma, kas ir izveidota, lai nodrošinātu, ka mediji ir neatkarīgi. Bet šis būtu tiešām mediju paša atbildība, saprast, kas tā auditorija, kas ir jāpiesaista un ko var sasniegt. Un,
ja drīkstēs tikai papildus jautājumu, vienkārši, kā zināms, radio strādā pēc principiem, ka katrs ir savu formātu un orientējas ar šo formātu konkrēti auditoriju, tāpēc, iespējams, šis jautājums ir vietā. Mums ir, pieņemsim, stacija kā Eiropas Hit Radio, kas vienkārši pēc idejas balstās tikai un vienīgi uz pašreiziem pasaules populāriem hitiem, un ko tad tur no latviešu, nezinu, kur zemīti neliks iekšā?
Bet Latvijas hiti arī ir Eiropas hiti, jo mēs tomēr esam
Eiropas. Bet viņiem būs obligāti jāspēlē arī Latvijas hitus.
Nē, tā kā tas viss ir saruna jautājums. Mēs šobrīd tiešām esam sarunās ar raidorganizācijām un ar mūziķiem, kas ir tas modelis, kur viņi justos pietiekami apmierināti, jo mūziķi grib tātad šo te auditoriju, radio grib saglabāt savus formātus, kas ir ļoti respektējami, un tas tiešām tas, kā viņi strādā, un par, tātad katram radio ir savā auditorija, kas ir jāsargā un jāpietur. Un, tas ir saruna jautājums, tas ir līdzsvaru jautājums. Idejas ir vairākas. Nu, tagad mēs esam saruna procesā.
Jā,
es gribēju tikai tādu papildu piebildi runāt par tām aplikācijām. Es pati lietoju Duolingo, kur es mācos vācu valodu un drusku spāņu, bet es tur ievēroju, ik pa laikam tur izlec tādas reklāmas un tā, ka šī aplikācija mums piedāvā mācīties steriem jaunas, steriem arvien jaunas valodas, retās valodas. Tur bija zulu valoda un dažādas retas, mazāk sastopamas, teiksim, vismaz šai reģionā, arābu valodu paveidi, afrikāņu valodu paveidi, ja. Es nezinu, vai tur ir kādas iespējas, jo, teiksim, es pati šo vācu valodu mācos.
Tur nav.
Es savu rangu valodu, kā dzimto valodu mācos. Esmu spiesta to, jebkur citu valodu. Jā, latviešu valodu nav, es apsit neredzēju, ka tur būtu arī igauņu vai lietviešu valodu. Varbūt, ka tur arī kaut kas darāms. Es domāju, ja mēs runājam par materiālo, par finanšu kapacitāti un tā tālāk, ja. Kā tie zulu tikuši pie tā un tās nabadzīgās valstis, ka viņu valodas tur ir?
Man nav jums atbildes šobrīd šo jautājumu, bet skaidrs, ka iekļūt ar latviešu valodu Duolingo būtu ļoti labs sasniegums, jo tas tiešām nodrošinātu latviešu valodai plašāku rezonansu un plašāku redzamību.
Jā, meklē kontakts ar aplikācijas izstrādātājiem jums atsimnozēt. Vēl viens darbs kultūras ministrijai. Darīsim tā vienu klausītāju jautājumu, lai būtu pierējis. Vai kaut kas vēl bija par šo radio lietām arī? Ir vēl? Par šo? Nē, jā, ir. Tad ir par tām mēdīju nostādnēm.
Vienkārši es atgriezīšos pie tās mūzikas. Es saprotu to ekonomisko pamatojumu. Bet es nesaprotu, ko tas dos mazākuma tautību pārstāvjiem. Jo es saprotu, ka tas mērķis ir stiprināt valodu kā pamatu. Bet kāds ir tas plānotais iegums, ko tas dos mazākuma tautību pārstāvjiem?
Tātad. Skatoties to, kā mēs mācāmies valodas, viens ir šis te augstā pieeja, ka mēs mācāmies gramatiku un tiešām tur apgūstam dažādus valodas likumus, bet tas viss nestrādā, ja mēs neesam tās valodas vidē. Un principā plašāk latviešu valodas klātesamība mūzikā, publiskajā telpā ir viens veids, kā mēs varam nodrošināt, ka cilvēki vairāk sadzird latviešu valodu un caur to arī uztver dažādas nianses, locījumus, izrunu un to visu. Un te es varu padalīties savu privāto pieredzi laikā, kad dzīvoju Nīderlandē un es mācījos nīderlandiešu valodu. Man ļoti palīdzēja patiesībā nīderlandiešu reps, ko es diezgan cītīgi klausījos un tādā veidā apguvu arī dažas nianses, kuras es nebūtu citādāk uzzinājusi tādās, valodas mācības stundās, kas ir vairāk uz gramatiku tendāts, bet tas ir tiešām stāsts par to, ka mums ir jānodrošina iespēja iegrimt valodā un caur to apgūt.
Viens, kas man dara bažīgu, ir tas, ka mēs, ka visu laiku tiek lietots apzīmējums mazākumu tautību valoda, runājot par krievu valodu, kaut gan dažkārt sevišķi vēl atsevišķās vietās Latvijā esot, ir tāda sajūta, ka mazākuma valoda ir latviešu valoda. Un ņemot vērā tieši to procentuālo un atsaucoties uz kādiem pirmskara datiem, kaut gan mēs zinām, ka pēc otrā pasaules kara, ņemot vērā PSRS speciālo pārkrievošanas politiku, šeit ir ieceļojuši ļoti daudz iedzīvotāju, kuri arī šobal dien arī pat jaunākas paudzes, kur mums likās, ka tas atrisināsies varbūt automātiski, vecie nezina latviešu lodu, bet viņi lēnām aiziet, bet jaunie jau savādāki būs. Un vai tomēr ir pareizi tik ļoti likt šo krievu valodu tādas ārkārtīgi lolojamas mazākuma tautības valodas tajā ailītē blakus, poļu valodā, igauņu valodiem.
Kādā vēl ailītē varētu likt ziņā?
Es nezinu, kādā ailītē, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ja mazākuma tautības valoda aizved gandrīz vai pie divkopienu valsts, tad vai šis definējums ir pareizs?
Šis jautājums tika uzdots arī satversmes tiesas priekšsēdētājiem, kad viņš bija studijā, viņš ar šo jautājumu varēja atbildēt, tik cik viņš varēja atbildēt, ko jūs domājat par krievu valodu kā mazākuma tautību valodu?
Es domāju, ka šeit ir vairākas problēmas, kas ir jāatzīst, un viena no tām arī izskanēja diskusijā pie prezidenta, ka problēma šeit ir tajā, ka mēs ar mazākuma tautībām esam runājuši krievu valodā. Un tā ir tā pārkrievošanas politika, ko jūs pieminējāt, un tāpēc mēs runājam par to, ka krievu valoda tiešām kļūst pēc būtības par mazākumtautību valodu blakus baltkrievu valodai, ukraiņu valodai, poļu valodai, citām mazākumtautībām, kas Latvijā eksistē un dzīvo. Bet tas ir, tā ir, tas ir tiešām no šīs padomju politikas sekas, ka mēs ar mazākumtautībām runājam krievu valodā un mums ir iespēja tagad to labot, arvien vairāk veidojot saturu arī citās mazākumtautību valodās.
Par mūziku savukārt runājot, tagad viens klausītājs raksta šādi. Man ir pilnīgi cits jautājums, vai ministrija ir viedoklis par populārās mūzikas izpildītāju mācīšanos, jo šobrīd valsts atbalsts ir praktiski tikai klasiskās mūzikas izpildītājiem. Nu, vienīgi džezi klases dažās skolās, bet nu, tas nav gluži tas pats. Milzīgs daudzums cilvēku savukārt saviem bērniem maksā par dalību dažādās studijās un pie vokāliem pedagogiem. Vai nebūtu vērtīgi apspriest valsts programmu arī populārās mūzikas izglītībai? Tad varbūt būšot panākamajā revīzijā viņš raksta.
Manuprāt, tas noteikti ir apspriežams jautājums, un es zinu, ka ir jau vairākas skolas, mūzikas skolas, kas arī veic jau šīs populārās mūzikas apmācības, un nu, tāds pussolis jau daudz kur parādās, kas ir džeza apmācības, un tad mums jau ir arī tāds nu, spēcīgas džeza mācību tradīcijas. Bet, protams, šeit ir, ir vēl, kur meklēt līdzsvaru un tiešām palielināt šo arī populārās mūzikas, populārās cilvēku iespēju attīstīt savus talantus arī populārās mūzikas jomā. Un cits starpā var teikt, ka man nākamdēļ ir vizīte komandējums uz Zviedriju, kur viena no manām tēmām, ko es runāšu ar Zviedrijas kultūras ministru, ir tieši Zviedrijas politika populārās mūzikas jautājumos, jo viņi ir izveidojuši ļoti pamatīgu valsts programmu tieši populārai mūzikai, viņi to apzinās kā tādu ļoti lielu nu jā, kultūras diplomātijas tādu elementu. Es ceru, ka mēs visi redzējām to brīnišķīgo video, ko sagatavoja Zviedrijas vēstniecība ar Zviedrijas vēstniec priekšgalā, kur viņi dziedāja abas dziesmas pie Mākslas muzeja. Nu, tad tas ir tiešām, nu, veids, kā valsts var sevi popularizēt ārzemēs, un tāpēc vēlos uznāt vairāk par viņu pieredzi šajā jautājumā.
Teņškums.
Ja turpinām par citiem jautājumiem, par saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu pielikumā ir ļoti interesanta daļa iekļauta. Es nocitēšu. Ievērojam Latvijas mazākumtautību daļa ilgstoši bijusi piesaistīta Krievijas kontrolētiem dezinformācijas un propagandas kanāliem. Lai novērstu atstumtību, izlaidīšu, īstermiņā ir svarīgi turpināt nodrošināt alternatīvu kvalitatīvu ziņu un izklaides saturu šīm auditorijām esošajos Latvijas medijos vienlaikus, nepalielinot papildu saturu radīšanu mazākumtautību valodās par valsts budžeta līdzekļiem. Kā to panākt?
Šis ir ļoti spēcīgs jautājums, uz kuru man vajadzēs drusku vairāk iedzināties. Es varu man padot to?
Es jums varu parādīt, kas man ir šeit.
Jā. Jo vienkārši man jāsaprot, ir konteksts. Un,
teksts jāizlas, jā. Redzamā formā.
Jā. Paldies. Nu jā, tātad šeit ir stāsts par to, ka, ko mēs arī runājām diskusijā pie prezidenta par to, kā noturēt šīs labās iestrādes, jo, piemēram, Latvijas Radio 4 tiešām jau ir stabila auditorija, mēs to nedrīkstam pazaudēt dezinformācijai, un mums ir jānodrošina vienlaiks, ka nu, tātad, mēs nepazaudējam šo auditoriju, bet veicinām latviešu valodas lietošanas pieaugšanu. Kā to izdarīt, ir ļoti labs jautājums. Tas ir viens no tiem jautājumiem, ko mēs tūlīt risināsim caur mediju politikas pamatnostāju plānu, kas būs tas konkrētais rīcības plāns, kuru mēs izstrādāsim vasaras laikā. Un tas jau tiks, tas nonāks publiski pēc nesenākās informācijas augustā, septembrī. Tātad tur jau mums būs tās konkrētās rīcības, kuras mēs varam veikt, lai šo īstenot.
Bet kaut kādas idejas jums ir?
Nu, šeit ir tas pats, ko mēs jau runājām, nu, gan šis stāsts par mūzikas palielināšanu, kas, es saprotu, ka tas tiešām nav vienīgais. Tā vienkārši ir tāds, varbūt kaut kāds tāds vieglākais piemērs, ko pieminēt, bet tas ir, viena lieta noteikti ir arī pašu mazākumtautību pārstāvju iesaistu satura veidošanā, vai tie ir, piemēram, poļu žurnālisti, kas veido saturu, kas uzrunā tieši konkrētu auditoriju, vai tas ir kaut kas cits, bet tas tad mēs iesaistām pašu mazākumtautības satura veidošanā, lai nodrošinātu, ka viņi sastop šo auditoriju.
Ja, atvainojiet, ja par šīm mazākumu tautību piesaistīšanu, tāpat vienmēr mēs atduramies pret naudu. Kur būs nauda satura ražošanai mazākumu tautību valodās, plus vēl lasot, gatavojoties šai intervijai, īsti nav definīcijas, ko mēs saprotam ar mazākumu tautībām Latvijā. Kuras, par ko tieši konkrēti, kas tās ir, kādas grupas pie tām pieder?
Tas gan ir diezgan jau skaidri nodefinēts, tātad mazākumtautības ir tautības, kas dzīvo Latvijā no līdz 38. gadam, tātad, kas jau ir šis, kas vēsturiski ir bijuši Latvijā, un nu, proporcijas mainās, protams, laika gaitā, bet tātad tās ir tautības, kas ir dzīvojuši Latvijā līdz otrā pasaules kara laikam, un tā, es aizmirsu, tu līdz atcerēšos, bet jā, varbūt...
Par naudu.
Par naudu. Nauda patiesībā šajā gadījumā pat nav sarežģītākais jautājums, jo pagājušā gada budžeta sarunās mēs esam izcīnījuši ļoti nozīmīgu finansējumu pieaugumu sabiedriskajiem medijiem, kas kopumā ir tiešām no līdz 28. gadam papildus 15 miljoni, kas ir ar lielu uzsvaru tieši satura veidošanai, dažādu satura veidošanai un kvalitatīvu satura veidošanai, lai uzrunātu arvien plašākas auditorijas. Līdz ar to šeit jautājums ir pašiem sabiedriskajiem medijiem, kā viņi veido savu politiku, lai nodrošinātu daudzveidīgu kvalitatīvu saturu, kas uzrunā Latvijas iedzīvotājus. Un ir jāpatur prātā, ka runājot par mazākumtautībām, mēs runājam par to, ka tie ir jau Latvijas iedzīvotāji, tie ir Latvijas cilvēki, kas šeit dzīvo, tie nav imigranti, tie ir cilvēki, kuriem jau ir saknes šeit un kur ir daļa no Latvijas. Un, līdzekļi ir piešķirti, tā bija viena no lielākajām pagājušā gada budžeta uzvarām. Tagad mums jāatrod veids, kā to sadalīt vislabāk, bet nu, tā ir redakcijas izvēle.
Atgādināšu tikai šeit ir Ines Treņš no Ziņaģentūras Leta un Ines Lūsiņa no Laikraksta Diena, kas iztaujā kultūras ministra Agnes Logina un, protams, arī klausītāja jautājumi.
Raidījums Krustpunktā.
Lūsiņas kundze.
Jā. Mēs varam arī pāriet pie kāda nākamā jautājuma.
Par jautājumu droši.
Es gribētu pajautāt, kā veicās ar mūziķu atalgojumu sakārtošanas lietām, jo tas ir bēdīgs šobrīd. Mūsu mūziķi, jaunie mūziķi vairs nevēl šādi dzīvot. Viņi brauc, iejūtas ārzemēs, sevišķi jau studējot ārzemēs, papildu studijās, Erasmus studijās, daudzi paliek. Viņiem pamati ir ļoti, ļoti labi, jo viņi paliek labajos orķestros, ja, daži arī atbildīgajās koncertmeistar pozīcijās, bet tikmēr nu, tās ir lielas, es teikšu tā, problēmas operai, orķestriem, mūsu profesionāliem kolektīviem. Tas ir viens. Otrs savukārt ir, mēs zinām, ka ne visi mūziķi, tāpat arī ne visi žurnālisti strādā, nu, tāpat arī rakstnieki un tā tālāk štatā, tas ir plašāks kultūras nozars jautājums. Tas ir autora atlīdzību regulējums, kas joprojām mēs jau vairākus gadus dzīvojam pagaidu režīmā, kur arī šajā pagaidu režīmā ir dažādi veidi, viena, ka darba vieta par tevi samaksā 25%, un tad tur tie paši sadalās, ja, tādos, nu, sociālajā iemaksā un ienākuma nodokli, otra, tu esi pats kā pašnodarbinātais, kas pats maksā nodokļus, un tad atkal ir citi regulējumi, un tad, ja tu, teiksim, esi cītīgāks, tad beigās tev iznāk vairāk nekā 50% sadot nodokļos, ja, rezultātā, ja tur tas limits ir, ja tu nopelni vairāk nekā, nu, līdz minimāla alga un lielāka, ja, tad uzreiz iedarbojas lielā sociālā likme un tā tālāk. Nu, lūk, kā tas ir, mēs paliksim pie tā paša, turpināsies pagaidu status, vai ir kaut kāda risinājuma, uz kuru pusi šie risinājumi velk?
Jā, tātad sāksim ar pirmo. Pirmais jautājums par mūziķu algām. Nu, es gribētu teikt, ka šeit tas ugunsgrēks ir nozēsts uz laiku vai nu, vismaz ierobežots, jo pagājušajā gada budžetā kultūras ministrijā Kultūras ministrija tiešām izcīnīja papildus finansējumu tieši māksliniekiem, mūziķiem arī, un nu, šobrīd jau vajadzētu būt tomēr, ka mūziķiem ir jūta, nu, tomēr viņu maciņos jau ir palielinājums, jo tātad šīm kapitāla sabiedrībām ir tātad piešķirt papildus finansējums tieši atalgojumam. Tātad tā bija viena no mūsu pagājušā gada budžeta sarunu uzvarām, es gribētu teikt, papildus kultūras ministrija ieguva 7,1 miljonu algām, no kurām liela daļa aiziet tieši māksliniekiem. Bet, protams, mēs vēl nevaram konkurēt ar rietumiem un arī ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem, tāpēc tā ir pagaidām vēl neuzvarāta cīņa, bet to turpinām. Bet pirmais ugunsgrēks, manuprāt, ir ierobežots un ejam uz priekšu. Jautājums par nodokļiem. Jūs ļoti precīzi iezīmējāt šo problēmu, ka darbs kultūrā ir atšķirīgs no klasiska darba. Tas ir gan tāds gabaldarbs, tur daudz vairāk šo gabaldarbu, gan kaut kādu tādu projektu, un tas ir cita veida nodarbinātības tāds formāts. Jāsaka, ka autoratlīdzība režīms pagājušajā gadā tika atkārtot pagarināts par gadu, bet tas tiešām ir tikai uz gadu. Šobrīd mums ir nodokļu darba grupa, kas strādā, kur ir gan vidu pārstāvi, gan kultūras ministrijas pārstāvi, gan finanšu ministrijas pārstāvi, kurā mēs meklējam to labāko variantu. Un nu, ejam uz šo te saimnieciskās darbības kontu, kas atvieglos, zināmā mērā daudz ko ir atvieglos, jo tas sakārtos atkal laukumu un nodrošinās to, ka nav šīs dažādās likmes. Un pagājušajā gadā jau arī budžeta likumā tika pieņemts, ka tātad jau tiek spērti soļi uz šo te formātu salāgošanu, lai nav tā, ka ja tu strādā šādā veidā, tātad nekā klasiskā darba ņēmējs, lai nav tā, ka tev ir arī jūtams sliktāks tas, ko tu var saņemt, tas pakalpojumu klāsts. Tā ka tur jau ir labs pamats ielikts, bet šobrīd mēs turpinam strādāt gan ar radošajiem, un radošo savienību padomu ir iesaistīt šajās sarunās, un ir iesaistīt dažādi radošie pārstāvji, kur mēs šobrīd slīpējam ar vidu, ar finanšu ministriju, to, kā vislabāk nodrošināt, ka cilvēks saņem pirmkārt atalgojumu, otrkārt godīgi maksā nodokļus.
Es biju tīri matemātiski pagājušajā gadā aprēķinājis, cik cilvēks beigās uz rokas saņem rezultātā pēc visu nodokļu nomaksām, ja viņš strādā, kā darba ņēmējs, ja viņš ir pašnodarbinātais, kas pats maksā nodokļus, un ja viņš ir tas, par kuru samaksā tos 25%, bet tad jau tur nav nekāda vispār tie sociālie iegūmi un tā tālāk, bet arī pat tā plikā galasuma, nerunājot par tiem pakalpojumiem sociāliem, ko jūs minējāt, arī, kas arī atšķirās, pat tā plikā galasuma ārkārtīgi atšķirās. Un vēl arī, es domāju, es ļoti ceru, ka teiksim, es zinu, ka visādās komisijās nevar aiziet līdz niansēm, bet tomēr ļoti daudz saskars ar to. Piemēram, ja rakstnieks raksta grāmatu, un ja viņš par totnīs honorāros saņemtu katru mēnesi zināmo summiņu, un viņš ir pats pašnodarbinātais, viņš maksā sociālajā iemaksā 10% un tad ienākuma nodokli, tā kā mēs visi. Bet ja viņam samaksā šo honorāru vienā reizē, viņam uzreiz klaukts. Ir lielais nodoklis. Man pašai bija reiz vienkārši kaut kas aizmirst man pienākošos honorāru atsūtīt, ja? Un atsūt, nākamajā mēnesī būs divus, ja? Viss man uzreiz tas mainījās ar to, ka manā maciņā palika mazāk, jo vienā gadījumā tie būtu 10, un otrajā gadījumā tie bija, laikam, 33% sociālā.
Protams, tas jautājums ir, vai tas reiķinājums ir pēc mēneša vai pēc gada, jo droši vien, ka pēc gada tas nozīmē, tas neko nemaina, jo cilvēks iespējams 3 mēnešus neko nesaņem, tad vienā mēnesī saņem lielo summu.
Bet tas ir pēc saturkšņa mūsu gadījumā, pēc ceturkšņa atskaitoties vidam. Un pat tad, ja nākamajā mēnesī vai pirms tam ir tā nulle, kur tev nekas nebija atsūtīts, ja? Tas, un teiksim, ceturksnī kopā tev ir mazāk par minimālo algu tajos honorāros, tas neko nemaina par to mēnesi, tev ir, ka tu raksti to atskaiti, bet tas ir redzams, ka tajā mēnesī tu esi saņēmis tātad to divu mēnešu normu, un bet tu samaksā tā, it kā tu būtu saņēmis, tā kā ir, ka pēc plikās summas tātad krietni vairāk, četreiz vairāk gan rīz vai.
Jā, man, kā es teicu, man šobrīd ir process, tātad nodokļu grupa tikās vēl vakar un tiksies vēl vairākas reizes, un šīs visas ir nianses, kas ir jāņem vērā.
Un kurš nesiet jāliek, līdz uz to
jā, grupu, tāpēc mums ir arī ļoti svarīga sadarbība ar radošiem pārstāvjiem, Jo, nu, godīgi sakot, mēs nevaram zināt arī katras nozares specifiku, jo tas, kā strādā rakstnieki, atšķiras no tā, kā strādā mūziķi vai kino veidotāji vai citi vai gleznotāji. Nu, tā kā tur vienmēr ir, arī katrai šai grupai ir atšķirīgas vajadzības, un tas viss ir jāņem vērā un jānes uz sarungalu. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, ka mums ir laba sadarbība ar radošiem pārstāvjiem, un varu tikai aicināt klausītājus, kuri ir radošie darbinieki, stāties radošajās savienībās un pārstāvēt savus intereses.
Es par naudu un trūkumu tad Zane savukārt rakst šādi. Kad kultūras ministra apmeklēs Nacionālo arhīvu un apskatīs tur darba apstākļus, vai jūs zināt, ka darbinieki strādā kritiskos apstākļos, ir brūkoši padomu laika galdi, trūkst inventāru, lampu, nav kāpņu, darbinieki kāpj uz spaiņiem, lai pakāptos, kāpēc beigās arhīva darbinieki vēl piemaksā, lai strādātu pašiem pērkot sev aprīkojumu?
Jā, tātad... Apzinot šos vairāk nekā no jau 7 mēnešu laikā kultūras ministrijas saimniecību, es redzu, ka mums ir tiešām vietas, kur ir sakrājušās ļoti lielas problēmas tieši ar infrastruktūru. Un tie stāsti ir baisi, un šobrīd mēs apkopojam informāciju par to, kur kas ir un kā, un no arhīvs ir viens no objektiem, kas tātad ir mūsu sarakstā, kuram mēs nemitīgi arī prasām naudu, bet šeit ir arī izkristalizējis tas, ka veids, kā mēs plānojam šos infrastruktūras uzturēšanas un remonta darbus, nav līdz galam pareizs, jo ja tas ir tikai un vienīgi caur prioritāriem pasākumiem budžetā, tad tas rezultēs tajā, ka vienā brīdī ministram ir jāpieņem lēmums, vai mēs cīnāmies par algu palielināšanu vai par infrastruktūru, un es domāju, ka te viss ministri izvēlēsies algu palielināšanu. Un tas savukārt tas nozīmē to, ka infrastruktūra paliek novārtā. Un šī ir problēma, kuru tagad pēdējā mēneša laikā esmu tā aktīvāk apzinājusies un meklējam risinājumu.
Bet taču uzlikt obligāti arī sistēmisks iemaksas, ka nu, no tā budžeta, kas tev ir, pieņemsim noteikts procents, jāiegulda infrastruktūras uzturēšanā, kā to
tas, prasu. Tas būtu vislabākais variants, bet tas iet klāt ar patiesībā nozīmīgu dotācijas palielinājumu, kurā mēs tātad palielinām to dotāciju par to summu, kas ir nepieciešama tātad jau tādu fondu veidošanai, un tas atkal ir stāsts par valsts budžeta līdzekļiem un kā mēs to sadalām, bet vajadzība ir tiešām ārkārtīgi daudz, bet arhīvs tiešām ir jau vairākos šajos infrastruktūras objektu sarakstos. Esmu pati daudz bijusi kino fonofoto dokumentu arhīvā, bet Nacionāla arhīva galvenajā ēkā neesmu bijusi. Labprāt aizbraukšu, jo patiesībā no atmiņas institūcijas tiešām ir viena no manām prioritātēm, un esmu tagad daudz apceļojusi dažādus muzejus un iepazinusies ar situāciju tur. Un no atmiņas institūcijas ir mūsu kodols. Mm. Un par to ir jārūpējis.
Treņš kundze
ir
droši.
Nākotnes uzreiz, tad ir tādas četras lietas, ko es noteikti gribu pajautāt, tāpēc es viņus visus uzreiz savā ziņā saistītas
kopā. Tā ir tā, lai Treņš kundze ir pēc iespējas.
Viens ir mežotnes pils, kāds būs tālākais mežotnes pils liktenis, otrs ir stūrmāja, ja? Un trešais ir, vai ir noslēgts jau līgums par projektēšanas darbiem par jauno koncertzāli Rīgas filharmoniju, nu un ceturtais ir, kāds būs nacionālā mūsdienu mākslas, jeb laikmetīgās mākslas muzeja būvēšanas vai nebūvēšanas liktenis.
Viss ir lielie jautājumi. Tas ir ļoti labi. Tātad sākšu ar pēdējo, jo tur varbūt ir visātrāk atbilde. Šobrīd mēs ejam to ceļu, ka mēs dibināsim muzeju. Šobrīd mēs, tātad kultūras ministrijā ir darba grupa, kurai līdz 1. jūnijam man ir jāiesniedz ziņojums par labāko muzeja veidu. Tātad vai mēs runājam par atsevišķu juridisku vienību, vai mēs runājam par muzeju, kas ir daļa no, kas ir filiāli no kāda cita muzeja, tas būs tajā ziņojumā, un tad par to institucionālo formu, un tas būs arī tas, ko mēs prasīsim nākamā gada budžetā finansējumu muzeja nodibināšanai. Ar cerību un pārliecību, ka tajā brīdī, kad mums ir vienība, kad mums ir pats muzejs, mums arī nokļūt pie ēkas jau ir tāds, stipri iespējamāks solis. Jo vienkārši līdz šim mēs esam visu laiku fokusējušies tikai uz ēku, mazāk par saturu. Mēs sākam ar saturu, jo kamēr mēs diskutējam par to, kur, kā, kurš būvēs, mūsu laikmatīgā māksla ir kaut kas tāds, kam netiek pievērst pietiekami lielu uzmanību.
Tur jau ir kolekcija savākta.
Kolekcija ir, bet viņa ir arī, nu, ar viņu ir jāstrādā. Nu, kādam tas ir, kādam ar to ir, kādam tā ir jāpēta, jāizrāda, tās būtu šajā gadījumā, tās būtu ceļojušās izstādes visticamāk, bet nu, tad tur jānotiek pētniecības darbam un kolekcijas papildināšanas darbam.
Jā, bet ar to uzmanīgi, jo operetes teātris pastāv bez telpām jau 10 gadus.
Nu, tas nav optimālais variants, bet tas ir, manuprāt, tas ir labāk, lai šis process jau sākas, nevis gaidīt, kamēr mums būs skaidrība par šo projektu. Un tātad nākamais punkts par Mežotnes pili. Vakar mums bija pirmā darba grupa, kur mēs sasaucām kopā Mežotnes pils iniciatīvas grupu, tātad un Finanšu ministrija un valstsniekstamās īpašumus. Un varu ziņot, ka ir izpratne, ka Mežotnes pils pirmkārt ir unikāls objekts, un tam ir ļoti liela kultūrvēsturiskā vērtība, kur ir ļoti liela loģika arī, ka tā ir daļa no, ka tā ir valsts atbildībā, un Rundāls pils ir gatava to uzņemt, paņemt kā savu filiāli. Protams, tur uzreiz nāk klāt arī papildus finansējums, un tad mēs šo skatāmies ar, vai papildus finansējumu nepieciešamības. Tāpēc man pieeja šeit ir pragmatiski, respektīvi man interesē tiešām pragmatiski risinājumi, apzinoties, ka Mežotnes pils ir objekts, kuram ir arī iespēja gūt nopietnas pašieņēmumus, jo tur ir gan šī viesnīcas daļa, gan restorāna daļa, tur ir iespēja arī veidot šos dažādos korporatīvos pasākumus, galā tur daudz arī precās. To nedrīkst pazaudēt, un nu, tā kā tas nedrīkst kļūt par tīru dotējumu objektu. Un mēs to šobrīd mēs skatāmies variantu, ka Mežotnes pils varētu kļūt par daļu no Rundāls pils muzeja kompleksa kopā ar Rundāls pils juridiskā statusa maiņu, proti aiziet no valsts iestādes uz publiski atvasinātu personu, ko muzeja likums ļauj. Tas bija viens no būtiskākajām izmaiņām muzeja likumā, ka tas tika grozīts 19. Gadā, vienkārši neviens vēl to nav izdarījis. Un Rundāli tad varētu būt pirmie, kas to dara. Un tādā ziņā tas arī atvieglotu darbu ar Mežotnes pili. Bet tātad, kā jūs teicu, tā bija pirmā vakara darba grupas tikšanās strādājuma. Stūrmāja. Stūrmāja, tātad, no mūsu puses, no manas puses vienmēr uzstādījums ir bijis tāds, ka muzejam tur ir jāstrādā, tātad stūrmājas ekspozīcijai tur ir jābūt. Kultūras ministrijā ir arī līgums ar okupācijas muzeju par arī par stūrmājas uzturēšanu, tātad no kultūras ministrijas puses nauda ekspozīcijas uzturēšanai tiek dota, un muzejam tur ir jābūt. Un skatoties uz to, kā mēs varam nodrošināt, lai muzejs turpina savu darbu, tika pieņemts valdības līmenī lēmums par atsavināšanu. Šobrīd tātad valsts nekustamā īpašuma ir uzsākuši tos darbus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka riski tiek novērsti, viņi ir saziņā ar Vugdu, un šis process notiek. Un kas bija
koncertzāle, līgums par projektiešanas darbiem.
Pēc man pieejamās informācijas šobrīd vēl notiek saruna procedūra, un es ceru, es arī ļoti gaidu brīdi, kad līgums tiks parakstīts, jo ātrāk sāksim, jo es domāju, mums visiem būs mierīgāks sirds.
No, bet gaidīju janvārī.
Nu, tā mēs būtu, nu, kāds aiziet atvainājumā, kāds, nu, tā kā tur, nu, tas ir tāds dabisks process, tur šī aizkavēšanās nav nekas tāds satraucošs tādā ziņā, tas tiešām ir... Sakojam tam ļoti līdzi, ļoti nopietni sakojam līdzi no kultūras ministrijas puses, no man biroja puses arī es pat arī regulāri iepazīstos ar aktuālo situāciju šeit. Tiešām ļoti vēlamies nodrošināt, ka koncerta zāle ir, un tā ir tiešām viena no manām prioritātēm.
Mm. Sapcīju šeit.
Ļausim,
viens jautājums pēc tam.
Pēc tam varēsiet jautāt.
Februārī jūs bijāt vizītē Berlīnē un tikāties ar Vācijas kultūras un mediju valsts ministri. Tikšanās laikā tika pārunāta nepieciešamība pēc koordinēta atbalsta Ukrainai arī kultūras jomā. Neliela piebilda, pirms jūs kļuvāt par kultūras ministri, 22. Gadā kultūras ministrija Latvija un Ukraina noslēdza, parakstīja starptautisku deklarāciju kultūrā Ukrainas atbalstam, un tas paredzēja arī iespēju izveidot īpašu fondu Ukrainas kultūras mantojumu pašaziņas līdzekļu darbības atbalstam. Vai jautājums par šī fonda izveidošanu vispār ir aktuāls un kāda ir sadarbība starp varbūt Ukrainas kultūras ministriju un Latvijas?
Tātad šis ir ļoti detalizēts jautājums, un es ceru, ka jūs pieņemsiet manu mazliet vispārīgāku atbildi, jo tātad, tiešām tā bija viena no tēmām, ko mēs runājam ar Rotas kundzi Vācijā, un mēs vienojamies, ka mēs tiksimies maijā pirms tātad, kultūras ministru tikšanās Briselē, mēs tiksimies savā starpā, jo Rotas kundze arī pārstāv arī manu Eiropas politisko grupu, mēs pārstāvam zaļo grupu abas divas, un tur ir plānots tikties ar pārējiem zaļajiem ministriem, lai pārunātu, koordinātu atbalstu Ukrainai. Šī ir viena no, šis fonds ir viena no iespējamām tādām darbības formām. Uz sitienes jums nepateikšu, cik tālu mēs esam ar to, bet es varu mēģināt noskaidrot un dot jums rakstisku atbildi, ja tas dara.
Protams, darbs.
Ok. Dīkšanā klausītāja jautājums savukārt par citu tēmu. Nabokinkungs raksta, ka mums nav multiņu latviešu valodā. Nav ne par mašīnām, ne par vilcieniem. Ir angliski un krieviski pilns internets. Ir tikai mums zaķīšu pirtiņu un ežītas miglā pārāk vecas tās multenes. Novārijas brigāde, bet mēmas multenes. Kā lai mēs te kā mazi bērni atgūstam latviešu valodu?
Patiesībā animācija mums ir ļoti spēcīga, un es uzreiz gribu pateikt arī šīs nedēļas tā kā spilgtākās, labākās kultūras ziņas, kas ir tas, ka pēc 26 gadu pārtraukuma latviešu animācija ir Kannu konkursā. Tas ir milzīgs sasniegums, un es esmu ārkārtīgi priecīga par Gintu Zilbalodi un viņu komandu un producentu Matīs Kažu, kur ir panākuši, ka tiešām mēs esam šajā konkursā. Varbūt nezinu, vai tas ir, nu, vai tā ir animācija, kas ir piemērota pašiem jaunākajiem, bet tiešām Gintas Zilbaloža animācija ir fantastisks darbs. Bet animācija kopumā mums ir ļoti spēcīga. Mēs esam animācijas lielvalsts. Mums ir animācija gan pašiem mazākajiem, gan pieaugušajiem, gan Signe Baumann, gan Aneta Meleca, gan tiešām daudz mākslinieku, kas strādā. Un varu tikai aicināt 4. maijā Nacionālais kinocentrs vienmēr rīkošu Latvijas filmu maratonu, kur iepazīstina ar dažādiem jauniem kinodarbiem, tostarp arī animāciju, jāpastāst, kas tur viņiem konkrēti ir. Animācijas filmas ir pieejams arī Films LV, un tomēr pēdējos gados mums ir gan lupatiņi, ja ieguvuši arī tādu uzmanību, bet varbūt tas vairs nav labi. Es nezinu vienkārši, vai tas ir pavisam nesens darbs, bet tas jau varbūt kādu laiku. Bet labi, kādā ziņā mums ir ļoti
jaunāks
spēcīgs.
Jaunāks nekā Ezīts Miglā.
Jā, tas ir skaidrs. Bet mums tiešām ir spēcīgi animācijas mākslinieki, kur strādā, un mums ir ļoti stipri, piemēram, studija Atomart, kur veido saturu dažādu vecumu bērniem. Viņiem bija pilnmetrāžu filma Jēkabs Mimī un runājušie suņi, piemēram, simtgads filmas starpā. Tāpat arī Rozai Stiebrai nesen iznāca Sirds likums filma. Iesaku paskatīties Films LV un Nacionālā kinocentra rīkotajā 4. māja maratonā, lai iepazītos ar aktuālāko.
Mūsiņas kundze tik pie sava jautājuma.
Jā, zināms, ka pēc 2018. gada nodokļa reformas, kas bija dažādi juridisko personu uzņēmumi, tā tālāk ziedojumi ir samazinājušies. Nu, kultūrai, sportam, labdarībai, un šis samazinājums ir vismaz par 30%. Vai kultūras ministrija to saskata kā problēmu un ir domājis par izmaiņām regulējumā, lai veicinātu ziedojumu piesaisti, ja? Tur bija agrāk nodokļa atlaides, viss tas tika noņēmis, ja? Tāpat arī tur citi satelīti jautājumi tajā problēmas risinājumā varētu būt.
Es to noteikti saskatu kā problēmu, jo ja mēs, vienkārši jautājums ir, kas maksā par kultūras saturu radīšanu, vai ne? Tātad, ja mēs nevaram nodrošināt apmierināt visu vajadzības no valsts budžeta līdzekļiem, vai mēs to varam ar pašieņēmumiem vai ar ziedojumiem. Un skaidrs, ka nu, mums ir jāveicina ziedojuma kultūra, un tas vienkārši ir jāatvieglo. Un tāpēc tā ir viena no tēmām, kas man vēl ir šī gada darba sarakstā aktualizēšanai. Vēl neesmu līdz tam tikus atzīšos, bet tā ir viena no tēmām, kas ir jārisina.
Tad būs kāda priekšlikuma, būs arī kaut kādas iniciatīvas šajā ziņā?
Būs noteikti iniciatīvas šajā ziņā, jā, jo skaidrs, ka mums ir jāveicina, lai kultūrā ir vairāk naudas, ja mēs nevaram tur nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem, kas ir saprotami, mums jāatrod veids, kā to izdarīt citādāk.
Otrīgas ir jautājums.
Laikam noslēdzošais jautājums no manas puses būs esot Latvijas radio, nevar nepajautāt par sabiedrisko mediju apvienošanu. Janvārī bija lasāms jūsu viedokļu raksts, kur jūs sacījāt, ka sabiedrisko elektrisko plašsaziņas līdzakļu padomē būs jānodrošina, lai apvienošanās būtu veiksmes stāsts. Mēs zinām, ka SEPLP ir neatkarīga institūcija, kas strādā no 21. Gada, vai sarunās ar padomi jūs gūs pārliecību, ka tas būs veiksmes stāsts?
Jā, es esmu gūs pārliecību, ka izdosies, un tāpēc esmu arī publiski varu pateikt vēlreiz lielu paldies padomas locekle Sanitai Uplējai Eigermanai, ka viņa izvēlējās palikt padomē, jo, protams, ka ja būtu izmaiņa status, nu, tātad locekļu sastāvā, tad tas būtu apdraudējis noteikti. Nu, tagad tas apdraudē, nu, radītu liekus riskus procesam, bet esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka viņa tiešām spēja strādāt tagad kā komanda un iet uz priekšu arī ar šo jautājumu. Un šobrīd tātad tiek vai vēl tiks meklēti, bet tuvākajā laikā tātad jāmeklē jaunie valdes locekļi un no 25. Gada ir jāveido jauna juridiska vienība, kas ir apvienotais mēdijs, un šis process tiešām iet uz priekšu.
Mm-hmm. Man ir pusotra minūte, es varu no klausītājas vēl vienu jautājumu. Esmu strādājis Memoriāla muzejā rakstī Inte, tagad braukājot pa Latviju, redzams, ka 19. Gadsimta sētā ieliek zilus plastmasas logus un uzceļ kaut kādas plastmasas būdes. Vai tur ir kāds, kas skatās, lai tā nebūtu?
Ir, kas skatās, lai tā nebūtu, bet acīm redzot, ar kontroli vien nepietiek, ar kontroli nav vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt, šeit ir jāveic un ļoti izpratne. Un tas ir arī tas, ko pēc tam dara Kuldīga, kur tagad ir panākuši šo ļoti lielo sasniegumu, kas ir iekļūšana UNESCO sarakstā. Viņi veicina tiešām iedzīvotājiem izpratni par to, kā strādā šis mantojums un kā to uzturēt. Un ar kontroli vien tur nepietiek, un mums ir jārunā arvien vairāk par to, kā nodrošināt harmonisku vidi, kas ir cieņpilna pret mūsu mantojumu.
Paldies, es saku gan klausītājiem, kas sūtīja vēstules, gan kolēģiem žurnālistēm, kas bija atnākuši uz šeien, es nolasīšu, kā jau vienmēr ir gan kritisks vēstules, gan atbalstošas, lai beigās, kā vienmēr, kaut iespēja palūkoties uz kā pozitīvi ievrakstu šādi, kaut arī neesmu progresīvo fani, bet augstu vērtēju gan aizsardzības ministru, skatos kā uz klubu Logins kundzei, noskatījos tā ķengāšanās par jums ir nepamatot, lai jums izturība un veiksme. Tā ievarakstu. Šeit runājot par kultūras ministri, šeit, kas bija Agnesa Logina studijā. Paldies, kā atnācāt.
Paldies, ka atnācāt.
Inese Trenča no ziņa aģentūras Leta un Ines Lūsiņa no Laikraksta diena. Paldies arī jums abām. Uz sadzirdēšanos atkal nākamajā reizē pēc dienas.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.